Udělal jsem šťastně maturitu a čekal, že po prázdninách dostanu místo. Ani jsem si správně neuvědomil, co se stalo. Maturita ležela přede mnou jako hrůza a už jsem se těšil, že ji budu mít z krku. To za ní se zdálo jako neurčité a nijak zvlášť přitažlivé. Naposled jsem poznal, že vlastně maturita nemá nic společného s utvářením člověka. Že je jen formálním potvrzením určitých společenských schopností a že díky ní spadá držitel pod určitý finanční výměr. Že nijak zvlášť nepředurčuje, že maturant bude hotový člověk. Co je z těch některých, co maturitu dělali se samými jedničkami? Naposled by maturita svým místem v životní cestě měla být dělítkem dvou životních epoch. Ale tak to asi nikdy nebylo a ani nebude. Řemeslo a vnitřní utváření člověka nejsou jedno a totéž. Doma zatím pokročila krize. Sestra Máňa chodila do školy pro ženská povolání, vyšívala, šila. Druhá sestra Mína byla doma a pomáhala mamince. Jarda, nejmladší z nás, byl asi v kvartě reálky. Do rodiny přiskočilo několik kamarádů a kamarádek, kteří se u nás zabydlili už i proto, že jsme byli hospoda. Republika byla republikou, my z toho měli málo, ale přeci jen víc, než jsme měli za Rakouska nebo za období války. Na všecko se muselo těžce dělat. Honit přímluvy, směňovat to, co jsme měli my za to, co jsme potřebovali, podplácelo se i hnojem. Kolikrát jsem viděl, jak náš otec číhá, až půjde kolem nás do úřadu pan Gabriel Švejda, radní, aby ho požádal o posečkání z daní. Já byl u Švejdu jako doma. Se mnou chodil do školy jejich syn Evžen, pěkný uličník. Co my jsme z jeho popudu dělali za lumpárny. Jeho maminka byla krasavice, doma byla málo kdy. Snad to tam u nich nehrálo. To si myslím dnes. Pan Švejda byl taky fešák, oblékal se na svůj věk až přehnaně elegantně a mám dojem, že se točil kolem divadla. Byli jsme s Evženem v bytě sami, lezli jsme všude a když jsme našli střelný prach, jeho otec byl Nimrod, zapálili jsme jej na dvoře. Rána jako z kanónu, plno dýmu a poprask nájemníku. Jednou jsme našli u nich na půdě fůru kliftonek, bufalobylky a nějaké návody na rýsování. Ty jsem měl sebou ještě ve Velenicích. To jsme si všechno pěkně rozdělili. Kliftonky jsem si dal do futrálu na housle a táta mi na to přišel. Asi mu někdo řekl, že je to četba špatná, nebo snad na něj zapůsobila obálka, na níž byl zobrazen muž se šálou přes ústa, snad měl i revolver. Kruté oči se dívaly upjatě, v pozadí mříž, všechno černé. Dostal jsem vyhubováno a kliftonka letěla do kamen. Byl jsem učitel, ale o životě jsem toho věděl málo. I když jsem byl schopen porovnávat, jak se u nás doma žije, jak se těžko schánějí peníze a na druhé straně jen tak škvírou zahlídat život bohatých rodin, přece jen jsem zůstával v zajetí zvyku takhle žít a ani ve snu mě nenapadlo, že by to mělo být jiné. Ve škole se o politice nemluvilo. Válku jsem zažil jako malý, doma, se sourozenci, s maminkou a babičkou. Dobře si pamatuji na bramborové snídaně a k tomu černá káva uvařená z pražených žaludů, na lednicovou zimu, když nebylo čím topit. Jak jen to ta naše máma za té války dělala. Pamatuji si na otce, když se vracel ve vojenském na dovolenou. A pak, když po roce 1918 šel ještě bránit kaplici. Pamatuji si, jak jsme neměli co na sebe a čekali spásonosně na balíky z Ameriky, kde měl otec sestru provdanou za Čecha Procházku. Žili v Kajenvio. Několikrát jsme si napsali, vyměnili fotografie. Přišly nám také fotografie dvou pěkných slečen, dcer Procházkových, a my poslali svoje fota a já tehdy též maturitní. Balíky sice došly, ale vždy vyrabované. Boty, buď pravá nebo levá, proč si nevzal obě, prádlo amerického typu, které se muselo přešívat. Pamatuji si na tu slávu, když se zase začaly péct u pekařů rohlíky. Vzpomínám, jak mě vzal táta sebou nakoupit, chodil nakupovat pravidelně a u Aschenbrillů, kde si dal čtvrtku vína, dopoledne, mi poručil párek. Pamatuji, když začali propouštět v sirkárně a když zavřeli na dobro. Pamatuji na zdražování, fronty, kravál, křik, na nezaměstnané a na slavení 1. máje. Nezapomenul jsem na pana Moru, dělníka ve Smaltovně, skutečně uvědomělého dělníka, který k nám chodil do hospody a byl později zatčen gestapem. Věděl jsem, co je tvorba, Národní listy, Rudé právo, Jihočeské listy, ale neměl jsem potuchy o tom, kdo co je, odkud co je a kdo je za čím. Viděl jsem přijíždět T.G. Masaryka 21. listopadu 1918 do ČSR. Projížděl Českými Budějovicemi. Byl pravý, šedavý, listopadový den. A lidí tolik, že něco takového jsem ještě nezažil. Můj otec, jak jsem už řekl, sloužil u 29. pěšího pluku. A to byli pražští kluci. Byli naladěni proti Němcům a Rakušákům a v Českých Budějovicích se proslavili párkařskou revolucí. Starosta města Pašek jim při jakési příležitosti nabídl párky a oni je hromadně odmítli. Tenkrát to byla vzpoura. Účast na téhle aféře považoval táta vždy za čest a odlesk této akce padal i na nás, na děti. Proto TGM byl náš prezident, ne tatíček, ale ten, kdo se Rakušáků nebál. Ve škole se slavil 28. říjen a narozeniny TGM, to byl 7. březen. Žilo se všelijak. Chodili žebráci, flašinetáři, kůžičkáři, tiž molili každičký krejcar. Kdybych si vzpomenul na toho kůžičkáře z Chudobince, jakéž? Ten měl o nějaký šesták víc než ti v Chudobinci, protože na černo sbíral kůžičky a prodával Rainerovi, obchod peřím a tak dále. Chodíval k nám i se svojí ženou, tenkou, bázlivou, která pila, jen když jí dal cucnout z půl litru. A zas bázlivě půl litr postavila na tácek. A je, tácek, co jsme se těch tácků nadrhli. Čistili je šamotem, oplachovali a dělali se z nich formace na stole. Že bych býval bídu neviděl? Viděl, ale nevnímal. Po vystudování učitelského ústavu jsem nastoupil do Českých Velenic a začal učit. A tam jsem teprve poznal, co jsem se od Šebestíka a Pitra naučil. Ve Velenicích jsem byl od roku 1928 až do září 1938 a pořád jsem kolísal mezi muzikou a malováním. Mezitím do toho téměř osudově vstoupil Josef Bartuška, který byl mým kolegou. Učili jsme spolu ve velenické škole. Měli jsme dost času i na povídání. Jezdili jsme totiž dvakrát týdně z Velenic domů do Českých Budějovic a pak zase zpátky, protože tehdy bylo na venkovských školách vždycky ve středu a pak samozřejmě v neděli volno. Bartuška, který byl nejen vynikající učitel, muzikant, malíř, fotograf, básník, ale i výtečný organizátor, mi doslova otevřel nový svět. Nosil pořád sebou aktovku a v ní měl všechno. Dlátka, rýtka, papíry, barvy, tušky. A protože měl plno zájmů a nápadů, organizoval všelijaké zajímavé akce. Byl to nesmírně podnětný člověk a dalo by se říct, že byl pro mnohé, nejen pro mne, vzorem. Ale to neznamenalo, že by mě Bartuška něco učil nebo by mi něco vysvětloval. Všechno přirozeně vyplynulo z našeho setkávání. Je škoda, že se o takových lidech moc nepíše a nemluví. Ba docela se jim ještě často hážou klacky pod nohy. Další zajímavý člověk, se kterým jsem se na velenické škole setkal, byl Oldřich Nouza, zkušený učitel. Psal básně a maloval. Já byl o takových 10 let mladší než oni a tihle dva, Nouza a Bartuška, mě vlastně vychovávali. A musel jsem se moc věcí učit. Velenice tehdy nebyla žádná vesnice, bylo to čilé město. A my jako škola jsme pro něj dělali plno práce. Všechno, co bylo třeba, se přenášelo na nás, na kantory. Ve volném čase jsme dělali s Bartuškou a Nouzou společné výlety a dostávali úkoly od našeho ředitele Jana Žáčka. Psal dějepisné knížečky o okolí Velenic a hlavně o Vitorasku a my jsme pro něj dělali do těchto knížeček kresby. Také nám dával náměty ze zajímavých míst v okolí, abychom z nich malovali pohlednice, některé ještě mám, a zvláště ty Bartuškovy kresby jsou moc krásně dělané. Velké potěšení bylo jít s Bartuškou a toulat se krajinou okolo Velenic. Někdy s námi chodíval Oldřich Nouza nebo Pavla Mikolášková, tehdy naše kolegyně, později se stala mojí ženou. Chodili jsme okolo vitoraských rybníčků, byly tam nádherné loučky, pole, lesíky i hluboké lesy, travnaté cesty, krásné výhledy, skály a osamělé balvany, vysoké traviny a houští. Tam jsme si dělali záznamy, náčrty a doma jsem pak maloval. Snažil jsem se pak ty nádherné zážitky nějakým výtvarným způsobem zachytit. Byly to akvarely, kresby, stříkané plochy doplněné kresbou, pastely. To znamená nutné zjednodušení toho, co jsem při našich procházkách viděl. Samozřejmě není možné, jestliže obraz nebo kresba má být výtvarným tvůrčím projevem, sedět v krajině a jen tu krajinu kopírovat nebo obkreslovat. Proto jsem měl u kreseb vlastně náčrtů záznamy. Jak a co malovat. Ale nejdůležitější ze všeho, a to bych rád zdůraznil, bylo to toulání. Pozorovat přírodu zblízka. Vnímat. Poznávat. A opírat se o takové věci, které mnohdy nejsou moc známé, nebo si jich lidé ani nepovšimnou. Ty se pak stávají v obraze novým objektem. Ku podivu jsem tak jakoby předznamenal princip, jakým budu dělat obrazy za 40 let. Tyhle malé obrázky z našeho toulání z okolí Velenic byly vystaveny v roce 1988 v Praze v galerii U kamenného zvonu na výstavě Linie, barva, tvar. Ale tehdy, a to období trvalo celých 10 let, jsem postupně zjišťoval, že už mi to, co jsem uměl, nestačí. A že by bylo třeba, abych se důkladně naučil techniku malby a kreslení. A to přesto, že jsem měl Pitra. Tady už mi to nestačilo. A navíc, jak jsem už dříve napsal, nikdy mi nedal jedničku. A ani jsem od něj ve škole nikdy nebyl nijak zvlášť oceněn. Tak jsem se nejprve začal pokoušet všechno potřebné si doplnit sám. To znamenalo, že člověk musí mnohé vytušit a nakonec musí sám hledat cestu a lecos i vyzkoušet, aby zjistil, jaké to bude mít výsledky. Do skupiny Linie jsem přišel před první výstavou v roce 1933 a přivedl mě tam Josef Bartuška. Přinesl jsem pár svých prací. Emil Pitr právě chodil ve výstavní místnosti a staral se o uspořádání celé výstavy. Ten také práce přijímal a hodnotil. A to si vzpomínám, že mi něco poradil, něco pochválil, protože on měl možnost mě vlastně dlouho sledovat. Ještě i potom, když jsem učil v českých Velenicích, Pitr občas k nám do hospody zacházel, podíval se na řadu nových obrázků a olejů, párkrát mi něco vytkl, ba i jsem tam něco pochválil. Taky se dobře znal s Bartuškou a Nouzou, snad od roku 1927, kdy byla výstava Sdružení jihočeských výtvarníků ve Velenicích a Emil Pitr tam měl řadu obrazů. Byli si názorově velmi blízcí a to je udržovalo v kontaktu. Emil Pitr byl tehdy také členem Sdružení jihočeských výtvarníků, ne-li dokonce jejím předsedou, ale jakmile se mohl ve své práci opřít o Bartušku, nabralo jejich úsilí velkou energii a směr. Pak se přidali další přátelé, doktor Josef Stejskal, doktor Miroslav Haller, Richard Lander a další. Byla jich celá řada a už se vlastně začala vytvářet skupina, která měla literární a výtvarné zájmy a to přineslo plán na založení Linie. Myslím, že i název vymyslel Pitr a byl také hned zvolen jejím předsedou. Bartuška měl na starosti redakci časopisu Linie. Pitr samozřejmě pracoval na redakci s ním. Dělal grafickou úpravu, zajišťoval tisk, štočky, psal články a shromažďoval literární a výtvarné příspěvky. A vedle toho pracoval ve škole, psal a vydával metodiky kreslení a vytvářel scénografické návrhy pro jihočeské divadlo. Kdy to dělal? On našel způsob, jak Linii postavit, aby splnila svůj účel, byla finančně zajištěna a měla svůj program a časopis, aby dokázala spojit lidi a udělat spoustu dobré práce. Byla pro mě velká čest takto se setkat se svým profesorem a dokonce být s ním v Linii. Že jsem se stal členem Linie, mi přineslo mnoho nového. V Linii byla řada malířů a už člověk na sobě jinak pracoval. Tam jsem se vlastně učil malovat a kreslit. Byla to nejlepší škola. Začal jsem s dokonalením kresby, pak jsem maloval temperu, pak pomalu oleje. Prospělo mi, že jsem dělal grafiku, napřed linority, dřevořez a také jsem dělal lepty. Samozřejmě jsem fotografoval, dělal fotogramy a vystavoval s ostatními na výstavě Fotolinie. Jako člen Linie jsem dostal za úkol připravovat na zahajování výstav muziku, to znamenalo zpočátku jen sehnat dobré muzikanty a to třeba byl můj kamarád Peřina. Později už jsme měli náročnější program, tak jsme přizvali ještě další lidi. Z kavárny Korzo jsem měl klavíristu a jednu paní, která hrála na harmoniku. Já samozřejmě hrál, upravoval písně nebo skládal hudbu. Pak jsme to secvičili a záleželo jenom na nás, co jsme pro tu kterou výstavu připravili. Vernisáže byly vždycky kolem 17. hodiny v prostorech ústavu pro zvelebování živností v Husově třídě a byla to událost. V tomto ústavu se odehrávaly vlastně všechny výstavy linie. Výstavy nebyly jenom naše, ale i cizích malířů. Ty sjednával Bartuška. Zahájení, tedy řeč, měl obvykle Emil Pitr. Po proslovu začal program. Někdy býval i celovečerní. Hudba, písně, recitovali se básně. Bartuška, nouza. Byl také balet. Měli jsme tam tanečnice z Jihočeského divadla. Pro ně jsme dělali kulisy, navrhovali a někdy i šili kostýmy. Plakáty a pozvánky, to byla opět práce Emila Pitra. Zájem o naše výstavy, vernisáže a časopis linie byl čím dál větší. Někdy se v téhle výstavní síni pouštěly gramofonové desky, které přivezl Áda Novák z Ameriky, takže návštěvníci se setkali vždy s něčím novým a mimořádným. A tak se postupně z původně 8 zakládajících členů vytvořila veliká skupina lidí, kteří se navzájem obohacovali. Každý přispíval tím, co mu bylo blízké a co znal. A to přinášelo nové zážitky a podněty jemu i návštěvníkům. Byla mezi námi skupina profesorů, kteří psali do linie úvahy o Českých Budějovicích z hlediska architektury, třeba jak uvést do provozu Staré město, aby bylo zároveň živé i historické. To, co tehdy plánovali, se stává skutečností až teď. Další skupinu členů tvořili lékaři. Hlavně doktor Karel Fleischmann. Byl znamenitý lékař. Sám toho asi moc nenakupoval, ale procházel obchody i město a psal postřehy z hlediska hygieny, všímal si, jak je co vystaveno ve výloze. Navrhoval, že by bylo dobré, kdyby v obchodě bylo možné si omýt ovoce nebo si umýt ruce. Všímal si, jak se nakládá se zbožím, které se včas neprodá, a tak dále. Doktor Fleischmann dovedl psát velmi zajímavé úvahy o umění a o životě obyčejných lidí poutavou a čtivou formou. Ti, co se zabývali filmem, Josef Bartuška a Áda Novák, psali recenze na filmy a také svojí vlastní prací hodně posunuli práci filmařů, která byla tehdy na dost primitivní úrovni. Emil Pitr měl v časopise veliký záběr. Jeho publikační činnost se týkala téměř všech oborů, od hodnocení výstav, knih, divadelních představení, filmů, architektury, urbanismu, přes zamýšlení nad aktuálními problémy až po filozofické úvahy. Časopis linie hodně lidí četlo. Do města zavál svěží vítr a řadu věcí ovlivnil, i když to nebylo vždycky hned. Tak to běželo dost dlouho, ale pomalu se situace zhoršovala a s nástupem nacismu linie skončila. Přišel zákaz spolčování, zákaz vydávání linie a tak jsme se postupně rozešli. V době, kdy linie měla mnoho členů a bohatý program i obsah, všechno skončilo. Ale jak už to tak bývá, teprve po čase se zjistilo, co všechno naše práce Českým Budějovicím přinesla. V roce 1938 jsme dostali nařízení vystěhovat se z českých Velenic do vnitrozemí. Tehdy už jsem byl ženatý a oba jsme pak učili v Mladé Vožici. Najednou jsme byli všichni rozběhlí. Bartuška učil v Rudolfově u Českých Budějovic, Oldřich Nouza v Besednici, bydlel v domě přímo nad Četnickou stanicí, Emil Pitr učil na učitelském ústavu. Někteří nesměli vůbec vyjít ven, a když, tak se museli hlásit. Tehdy to bylo hodně těžké. Tehdy jsem už učil v Mladé Vožici a tak jsem navrhl, abychom měli alespoň nějaký kontakt, že bychom si mohli dopisovat a udržet tím formu intimní linie. Tak jsme si posílali jeden dopis a k němu každý připsal své a poslal dál. ale dlouho to nevydrželo v tom divném ovzduší. Třeba Áda Novák vyjednal výstavu u E.F. Buriana a jak dopis obíhal mezi novějšími a bývalými členy, nastal velký poprask. My, ti staří, jsme pro ty mladé byli moc avantgardní. Mladí byli nazlobení a chtěli tam vystavovat věci, proti kterým jsme my původně vystupovali. Jak jsme rozesílali odpovědi a dopisy kolovali, bylo plno závisti a zloby. A proto se i tohle pomalu rozpadlo. Pár výstav se za protektorátu udělalo, ale kdo chtěl v té době cokoliv dělat, musel k tomu mít povolení a tak většina výstav byla zakázaná. V Mladé Vožici jsme dlouho nepobyli. V roce 1942 se nám narodil syn Jan. Bydleli jsme v Táboře a já učil ve škole na Maredově vrchu. Tak to byl protektorát. Kdybych to bral jen z hlediska linie, sněli jsme o tom, že válka skončí a my snad najdeme sílu pokračovat. Ale do té doby jsme potom už nevstoupili všichni. Profesor Emil Pitr předčasně zemřel, doktor Josef Stejskal byl popraven nacisty za Heydrichiády, Karel Vopátka zemřel v Dachau, doktor Karel Fleischmann zahynul v plynové komoře v koncentračním táboře Osvětim a řada dalších lidí už neměla dost sil. Byla to divná doba. Linie byla natolik ochuzená, že to, co by mělo být jejím základem, nestačilo. Já jsem byl v únoru v roce 1943 pro účast v odboji zatčen gestapem a vyšetřován v Táboře. Odtud mě v květnu 1943 odvezli do Terezína a pak v září 1943 do Buchenwaldu. V květnu 1945 jsem se vrátil domů. Byl jsem jedním z těch, kterým se podařilo přežít. O tom ale povím až někdy jindy.